Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün oktyabrın 1-i Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Hülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 25-27 dərəcə isti olacaq. Yağış gözlənilmir, hava az buludlu keçəcək.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağmayacaq, temperatur 25-30 dərəcə olacaq.
Saatın başqa xəbərləri. Ukraynada narıncı inqilabın tərəfdarları deyirlər ki, onlar hökumətdə yeni koalisiya yaratmağa hazırdırlar.
Bugün Milli Məclisin payı sessiyası işinə başlayır.
Həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payı sessiyası başlayır.
Bugün Beynəlxalq Ahlar günüdür.
Və xəbərlərdən sonra eşidəcəksiniz ki, hökumət yaşlıların sosial müdafiəsini artırmaq üçün hansı planları var.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Ukraynada narıncı inqilabın tərəfdarları deyirlər ki, onlar hökumətdə yeni koalisiya yaratmağa hazırdırlar. Ukraynada dünən erkən parlament seçkiləri keçirilib. Exit poll nəticələrinə görə, qeyri-rəsmi hesablamaya görə, Ukraynada parlament seçkilərində irəlidə baş nazirin Viktor Yanukovicin regionlar partiyasıdır. Seçkinin ilkin nəticələrini bu axşam açıqlamalıdırlar. Exit pollar isə deyirlər ki, Ali Radaya azı 5 partiya və blok keçəcək. Viktor Yanukovicin partiyasından sonra ikinci yerdə Yuliya Timoshenkonun blokudur. Üçüncü yerdə prezident meyilli Bizim Ukrayna partiyası gəlir. 3%-lik bariyeri kommunistlər, sosialistlər də keçiblər.
Bugün Milli Məclisin payı sessiyası işinə başlayır. Bu sessiyada təhsil haqqında qanun da daxil olmaqla 26 qanun layihəsini qəbul planlaşdırılır. Müsavat deputat blokunun üzvü Pənah Hüseyin deyir ki, onlar parlamentin iclasında jurnalistlərin həbsi, ordunun sosial vəziyyət məsələlərini də qaldıracaqlar. Milli Məclisin payı sessiyası barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payı sessiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı məsələ yoxdur. Bugün iclasız Assambleyanın sədri Rene Van der Linden açacaq. Əsas çıxışlar beynəlxalq miqrasiya ilə bağlı olacaq. Oktyabrın 3-cü də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül çıxış eləyəcək. Azərtacın məlumatına görə Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov və bir qrup deputat sessiyada iştirak eləmək üçün Strasburqa gediblər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası isə ümid eləyir ki, 2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycanın tarixində beynəlxalq standartlara tam cavab verən ilk seçki olacaq. Bunu Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycan üzrə xüsusi nümayəndəsi Denis Priboşi Azadlıq Radiosuna deyib. Priboşi deyib ki, Avropa Şurası qarşıdan gələn prezident seçkilərinə böyük əhəmiyyət verir. Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycan üzrə xüsusi nümayəndəsi Denis Priboşi'nin dedikləri ilə Azadlıq Radiosu nöqtəs saytında da tanış ola bilərsiniz.
ATƏT-in Parlament Assambleyasının payız konfransında isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə mütləq toxunulacaq. Bunu Azərbaycan Milli Məclisin vitse-spikeri ATƏT Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Bahar Muradova deyib. Bahar Muradova deyib ki, tədbir çərçivəsində ATƏT Parlament Assambleyasının daimi komitəsinin növbəti toplantısı gözlənilir. Komitədə isə bir qayda olaraq ATƏT Parlament Assambleyasının sədri Goran Lemmarker problemin həlli istiqamətində aparılan danışıqlar prosesinin vəziyyəti haqqında hesabat verir. Bu dəfədə də hesabatın veriləcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Bugün Beynəlxalq Ahıllar günüdür. Dünya Səhiyyə Təşkilatı istəyir ki, hər il bu günü planetin yaşlı sakinlərinin problemlərini bir daha qabatsın, ətrafdakıları yaşlıların qayğısına qalmağa dəvət eləsin. Təşkilat deyir ki, keçən il dünyada 60-dan yuxarı yaşı olanların sayı 650 milyon nəfər idisə, 2025-ci ilə kimi bu rəqəm 2 dəfə artacaq. Dünya Səhiyyə Təşkilatı keçmiş Sovet ölkələrində də əhalinin qocalmaya meyilli olduğunu deyir. Bugün Azərbaycanda da Ahıllar günü qeyd olunur. Axşam Filarmoniyada konsert keçiriləcək. Xəbər Ətər Qocalar evinin qonağı olub, birazdan söhbətə də qulaq asa biləcəksiniz.
Bugün Böyük Britaniya şəhzadəsi Andrew Bakıya gəlir. Turan agentliyi yazır ki, onu prezident İlham Əliyev də qəbul edəcək. Şəhzadə Andrew kraliça Yelizavetanın ikinci oğludur, 47 yaşı var. Turana diplomatik mənbələrdən daxil olan məlumata görə şəhzadənin səfəri British Mediterranean şirkətinin London-Bakı-London marşrutu ilə uçuşunun işə düşməsi ilə bağlıdır. Onunla birlikdə Bakı şirkətinin prezidenti Michael Bishop da gələcək. Bu şəhzadə Andrew'nun Bakıya üçüncü səfəridir.
ABŞ hərbçiləri deyirlər ki, İraqda Ramazan ayında zorakılıq 40% azalıb. ABŞ hərbçisinin sözçüsü Admiral Mark Fox Bağdatda deyib ki, buna bir səbəb İraqda ABŞ qoşunlarının sayının artmasıdır. Biri də yeni hərbi taktikanın tətbiqi.
Amerika ilə Qırğızistan nüvə materiallarının Qırğızistan ərazisindən keçməsinin qarşısını almaq barədə razılaşma imzalayıblar. Amerikan dövlət katibi Kondoliza Rice ilə Qırğızistanın xarici işlər naziri Ednan Karabayev Nyu-Yorkda görüşüblər. Sənədə görə Qırğızistan öz ölkəsindən nüvə materialı daşınmasının qarşısını almaq üçün səylərini artıracaq. Amerika ilə belə bir razılaşmanı Ukrayna, Gürcüstan və Qazaxıstan da imzalayıblar.
Bu gün həm də Beynəlxalq Musiqi Günüdür. 22 il əvvəl 1975-ci ildə Beynəlxalq Musiqi Şurası bu günü təsdiqləyib ki, ilin bircə günü 24 saatını musiqi həsr etsin. Musiqi vasitəsilə dostluq və sülhü təbliğ etsin. Beynəlxalq Musiqi Şurası UNESCO-nun tələbi ilə yaradılıb.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Səhər verilişimiz xəbərlərsə davam edəcək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, valideynlərini qocalar evinə qoyanlar bugün onları harda görə bilərlər.
Hökumət qocaların, yaşlıların sosial müdafiəsini təmin eləmək üçün nələri planlaşdırır? Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli ilə əlaqə saxlamağa çalışacaq.
Ukrayna prezidentinin narahatlığı nə ilə bağlıdır?
Və ağayların qara günü nə vaxtdan başlayacaq? Bu barədə də reportajımız olacaq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalında dinləyəcəksiniz. İdman xəbərlərimiz olacaq. Futbol üzrə Azərbaycan çempionatında 7-ci turun oyunlarını Türkiyə Super Liqasının və İngiltərə Premier Liqasının oyunlarının nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz. Verilişimizin axırında dalan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Xəbər ətər davam edir. Bugün Milli Məclisin payız sessiyası başlayır. Bu sessiya ərzində 30-a yaxın qanun layihəsinin qəbul ediləcəyi gözlənilir. Hakimiyyət siyasi partiyalarla da münasibətinə bu sessiyada baxmaq istəyir. Bu sessiyada parlamentin müxalifətdən olan üzvləri də çox şeydən danışacaqlarını deyirlər, amma bir məsələ var ki, ondan heç danışmasalar yaxşıdır. Kəbran Dilavərini dinləyək.
Bu payız sessiyasında neçə illərdir qəbulu gözlənən təhsil haqqında qanunda daxil olmaqla 26 qanun layihəsinin qəbulu planlaşdırılır. Bunların arasında qanunsuz əldə olunmuş pul vəsaitlərinin başqa əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında həbs yerlərində saxlanan şübhəli və təqsirləndirilən şəxslərin hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi, sülh yaratma əməliyyatlarında iştirak edən hərbi qulluqçuların hüquqlarının təminatı, tikinti fəaliyyəti haqqında qanun layihələri də var. Milli Məclis Katibliyinin sədri Səfa Mirzəyev bildirib ki, 1992-ci ildə qəbul olunmuş siyasi partiyalar haqqında yeni qanun qəbul edilməsinə də ehtiyac var. Bu qanun hakimiyyətlə partiyalar arasında münasibətləri nəzərdə tutacaq. Seçki məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələrə gəldikdə isə payız sessiyası zamanı bu məsələyə baxılmayacaq. Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov deyir ki, indiki seçki məcəlləsi normal seçkilər keçirməyə imkan verir.
Seçki məcəlləsi ilə bağlı bizim gündəliyimizdə məsələ durmur. Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi qarşıdan gələn prezident seçkilərini yüksək səviyyədə keçirmək üçün çox gözəl bir qanundur. Bu seçkilərin keçirilməsi üçün çox yüksək hüquqi baza yaradıbdır. Ola bilsin ki, müəyyən hər hansı bir prosedur məsələlərlə bağlı, texniki məsələlərlə bağlı dəyişikliklər ola bilər, yəni bu tamamilə təbiidir, amma köklü bir dəyişikliklərin olacağı gözlənilmir.
Ziyafət Əsgərov. Parlamentin müxalifətdən olan deputatları isə seçki məcəlləsinin müzakirəsində çalışacaqlarını deyirlər. Müsavat deputat blokunun üzvü Pəna Hüseyn.
Məcəlləsinin müzakirəsindən imtina eləmək praktik olaraq indidən seçkiləri həm bir tərəfdən saxlaşdırmaq xəttinin götürülməsi deməkdir. İkinci tərəfdən öz qüvvələrinə əmin olmamaq deməkdir. Əgər iqtidar əmin isə ki, o seçkilərin əksəriyyətini alacaq, bir çox ölkələrdə tətbiq olunan seçki komissiyasının tərkibi formulasını qəbul etməmək üçün onun inad göstərməsini başa düşmək və izah eləmək mümkün deyil. Nə üçün seçki komissiyalarının tərkibi müxalifətin və Beynəlxalq təşkilatların da belə bir formula ilə təşkil olunmur, tərtib olunmur, çox maraqlıdır.
Dəna Hüseyin deyir ki, parlamentin iclasında jurnalistlərin həbsi ordunun sosial vəziyyəti məsələlərində qaldıracaqlar. Parlamentin payız sessiyası əsasən büdcə sessiyaları sayıldığından dövlət büdcəsinin müzakirəsi və qəbulu da bu sessiyada gözlənilir.
Kəbran Dilavərli.
Oktyabrın 1-idir. Baxaq görək bugünkü qəzetlər nədən yazılır. Dünən bazar günü olduğundan qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə əlimizdə nə varsa onlardan sizə çatdırmağa çalışacaq. Payız bahalaşması başladı. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Hakimiyyət ictimaiyyəti ermənilər geri çəkilir təbliğatı ilə aldatmasın. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Vəkili bugün Əli İnsanovla görüşməyə çalışacaq.
Elnur Məmmədli 40 min dollardan imtina edib. O vəd edilən maşını da hələ almayıb. Bu Futbol Plus qəzeti yazılanı yazdı.
Və bizdən ayrılmayın, həm də biləcəksiniz ki, Moskva meri Luşkov papağını niyə satdığı qoyub. Qəzetlərin icmalı birazdan olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşma ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Siz Azadlıq Radiosuna 101.7 FM-də qulaq asarsınız. Bizi bütün dünyada indi Azadlıq Radiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Baxaq görə oktyabrın 1-də səhər qəzetləri nədən yazıblar? Vəkili bugün Əli İnsanovla görüşməyə çalışacaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov Bayıl Təcridxanasından 13 salə cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləndən sonra onun taleyindən xəbər yoxdur. Keçmiş nazirin vəkili Ağaveyiz Şahverdi sentyabrın 27-sindən sonra Əli İnsanovla görüşə bilməyib. Müdafiəçiyə Əli İnsanovla görüşmək qadağan olunub. Bunun səbəbləri barədə isə heç bir əsas gətirilməyib. Müxtəlif bəhanələrlə vəkili cəza çəkmə müəssisəsinin qapısından geri qaytarıblar. Ağaviz Şahverdi yeni müsavata deyib ki, üzləşdikləri problemlərlə bağlı Ədliyyə Nazirinin penitensiar xidmətinə müraciət ediblər, amma cavabsız qalıb. O deyir ki, baş verənlərlə bağlı bugün səfirliklərə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyinə müraciət ünvanlayacaqlar. Xatırladaq ki, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovu korrupsiyada günahlandırıb 11 il iş kəsiblər.
Hakimiyyət ictimaiyyəti ermənilər geri çəkilir təbliğatı ilə aldatmasın. Bunu politoloq Eldar Namazov Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində deyib. Eldar Namazov bildirib ki, bu iqtidarın xalqdan səs almaq şansı yoxdur. Politoloqun söz qeyd edilib ki, nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistan rəsmiləri beynəlxalq aləmə daim mesajlar verirlər ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırlar. Sadəcə hesab edirlər ki, Dağlıq Qarabağ Sovet hakimiyyəti dövründə dağılanda güya artıq özü müqəddəratını təyin edib və Azərbaycana aidiyyəti yoxdur. Onlar xüsusi bir şərt də qoyurlar ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmək hüququnu tanısın. Ona görə də Ser Sarkisyanın bu günlərdə verdiyi bəyanatda çox hiləgər bir bəyanatdır. Politoloqun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyətinin bu cür bəyanatları erməni tərəfinin reallığı anlayıb geri çəkilir kimi təqdim etməsi əsassızdır. Bu yeni müsahibə qəsdində politoloq Eldar Namazovun müsahibəsindən parçaydı.
Aynes Press yazır ki, çayı qayıqla keçmək istəyənlərin, deməli, kürdə boğulanların artıq əksəriyyətinin meyitini tapıblar. Cəmi bir nəfərin meyitindən, Raziyə adlı bir qadının meyitindən xəbər yoxdur. Dünən Kürdəmir rayonunda 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnən faciəvi hadisə baş verib. Rayonun Şuşun kəndindən Kürün otayındakı İmişlinin Əlyetməzli kəndinə keçmək istəyən 5 nəfər kənd sakini qayığın aşması nəticəsində çaya düşüb.
Elnur Məmmədli 40 min dollardan imtina elədi. O vəd edilən maşını hələ də almayıb. Başlıqlı yazıda Futbol Plus qəzetində qeyd olunur ki, Bakıda keçirilən güləş üzrə dünya çempionatının mükafatçılarına Güləş Federasiyasının prezidenti Fazil Məmmədovun cib markalı maşınlar bağışladı. Braziliyada keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatının gümüş medalçısı Elnur Məmmədlinin də eyni şərəfə layiq görülməsini düşünmək olardı. Amma Cüdo Federasiyasının prezidenti Vizuli Məmmədov ona vəd olunan BMW-nin əvəzinə 021-07 markalı maşın bağışlayıb. Elnurla qəzetin müsahibəsində qeyd olunur ki, o bunu gözləmirmiş və Elnur Məmmədov qeyd edir ki, yarım finalda Türkiyədə keçirilən yarışda yarım finalda qarşılaşdığı Türk idmançısı mənə yaxınlaşıb uduzacağım təqdirdə 40 min dollar verəcəyini bildirdi. Mən isə bu saniyə belə fikirləşmədən millətimin, xalqımın adını hər şeydən üstün tutaraq razılaşmadım. Finalda isə hakimlərin qeyri-obyektivliyi sayəsində məğlub oldum. Yarışdan sonra hamı məni bir dünya çempionatı kimi, çempionu kimi təbrik elədi. Bunu kasetlərdən də görə bilərsiniz. Burada göstərdikləri münasibət idmançısı kimi mənə çox pis təsir etdi. Bununla irəli getmək olmaz. Mənə qarşı belə hərəkət etməməliydilər. Bunu idmançı cüdo üzrə çempion Elnur Məmmədli Futbol Plus qəzetinə deyib.
Yeni Müsavat qəzeti araşdırma aparıb məlum olub ki, sentyabr ayından ölkədə ciddi bahalaşma başlayıb. Son 2-3 gün ərzində ərzaq məhsullarının qiymətində kəskin artım var. Ən çox artım un məhsullarında və yağdadır, yağın qiymətindədir. Yeni müsavatın araşdırmasıdır. Bu, payız bahalaşması başladı, başlıqlı yazdı, əksini tapıb.
Azadlıq qəzeti yazır ki, rejim artıq balalarını yeyir. Qəzetin yazdığına Fərhad Əliyevə həsr olunan buraxılışda qeyd edilir ki, nazir kimi fəaliyyət göstərdiyi 10 il müddətində Fərhad Əliyev hakimiyyətinin xüsusilə də iqtisadi sektorun əsas aparıcı simalarından birinə çevrilib. Konkret faktlara keçən qəzet yazır ki, 2001-ci ildə Fərhad Əliyevin rəhbərliyi etdiyi işçi qrup beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının dəstəyi ilə yoxsulluğun azaldılması üzrə dövlət proqramını hazırlayıb, həmin ilin oktyabrında isə mərhum prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə təsdiq edilib. 2002-2005-ci illərdə həyata keçirilən həmin proqram Fərhad Əliyevin rəhbərliyi ilə gerçəkləşib. Qəzet yazısı salır ki, həmin proqramda ölkə əhalisinin 47-49%-nin yoxsulluqdan daha aşağı səviyyədə yaşadığı təsbit olunmuşdu. İndi artıq bu göstərici güya 20% enib və hökumət bunu çox böyük uğur sayır. Əgər həqiqətən də bu uğur sayılırsa, onda bu uğurun qazanılmasında xüsusi xidməti olan Fərhad Əliyevin həbs edilməsi başa düşülən deyil. Bu, Azadlıq qəzetinin yazdığı idi.
Rusiya mənbələri isə əksəriyyət xəbər mənbələri bugün bir məlumatı dərc ediblər. İnternetdə Lusko papağını satır, Moskva meri məşhur kepkasının pulunu kasıblara paylayacaq. O, Lushkov hətta baş geyimini aksiyona çıxarıb, Moskva meri şənbə günü Rusiya paytaxtının küçələrini gəzəndən sonra belə qərara gəlib. Lushkov papağını harda və nə vaxt satacağı barədə məlumat verməyib, amma məlum olan budur ki, papağın üzərində gümüşdən düymələr də var. Ya da salaq ki, amma deməli, Lushkov artıq bir dəfə papağını aksiyonda satıb, o 2003-cü ildə dərdən olan baş geyimini 15 min dollara sata bilib, həmin vaxt şəhər meri həmin pulları kimsəsiz uşaqların hesabına köçürmüşdü. Biz ona görə məhdud sayda qəzetlərdən seçmə verdik ki, dünən bazar günü olub, Azərbaycan mətbuatı, Azərbaycan mediasının əksəriyyəti işləməyiblər. Əlimizdə nə varsa ondan sizə çatdırmağa çalışdıq. Bura 101.7 FM-də Səs Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra eşidəcəksiniz ki, Ukrayna parlamentinin, Ukrayna prezidenti narahatdır, belə narahatlığın əsası varmı? Valideynlərini qocalar evinə qoyanlar bugün onları harda görə bilərlər?
Bir də ağayların qara günü nə vaxt başlayır?
Türkiyə Super Ligasında oyunların nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz, dalğan dəyişməyin. Ukraynada Narıcın Qlabın tərəfdarları deyirlər ki, onlar hökumətdə yeni koalisiya yaratmağa hazırdırlar. Eksipolun nəticələrinə görə başnazir Viktor Yanukovicin partiyası irəlidədir.
Bugün Milli Məclisin partiya sessiyası işinə başlayır. Bugün Milli Məclisin partiya sessiyasında təhsil haqqında qanun daxil olmaqla 26 qanun layihəsinin qəbulu planlaşdırılır.
Bugün həm də Avropa Şurası Parlament Asambleyasının partiya sessiyası işinə başlayır. Sessiyada Azərbaycanla bağlı məsələ müzakirə olunmayacaq.
Bugün Beynəlxalq Ahıllar Günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər
verilişi davam edir. Dalğanı dəyişməyin, birazdan eşidəcəksiniz ki, Beynəlxalq Ahıllar Günü münasibəti ilə Azərbaycanda hansı tədbirlər görüləcək? Azərbaycan hakimiyyəti yaşlıların sosial müdafiəsini təmin etmək üçün nələri planlaşdırır? Amma bu barədə söhbətimiz birazdan olacaq. Hələlik isə Ukraynada baş verən hadisələrə qayıdaq. Ukraynada erkən parlament seçkiləri keçirilib və ilkin nəticələrə görə artıq deməli Viktor Yanukovicin, başnazir Viktor Yanukovicin deməli səslərin əksəriyyətini toplayıb. Bu exit poll nəticələridir, qeyri-rəsmi səs vermənin nəticələridir. İlkin nəticələr isə bu axşam açıqlayacaqlar. Ukraynada baş verənlərdən ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Qərb milli prezident Viktor Yushchenko partiyasının seçkidə baş rəqib olan başnazir Viktor Yanukovicin partiyası ilə müqayisədə bir xeyli zəif nailiyyətlər qazanması ilə əlaqədar son dəqiqələrdə keçmiş başnazir Yuliya Timoshenkonun bloku ilə alyans yaradıb. Onlar birlikdə Moskva milli Yanukovicdən çox səs toplasalar, parlamentdə nəzarət imkanı və koalisiya hökumətini formalaşdırmaq hüququnu qazana bilərlər. Prezident seçkidən əvvəl deyib ki, azad və ədalətli keçirilməsi bilinən seçkinin istənilən nəticələrini qəbul edəcək. Eyni zamanda isə o deyib ki, Ukrayna xalqı hansı namizədə səs verməsi ilə ya onun Avropaya qovuşmaq məqsədinə yaxınlaşacaq, ya da ölkənin keçmişə qayıdışının səbəbkarı olacaq. Siz ya həyatınızın dəyişilməsi ya da keçmişə qayıdış lehinə, xalqımızı parçalayan və onun sayəsində tüfeyli həyat sürənlərə səs verəcəksiniz. Ümidvaram ki, seçiminiz ağıllı olacaq. Mən Ukraynanın birləşməsi və demokratiyasına inanıram. Sizi etinasız qalmamağa, özünüzə və səsinizdən çox şey asılı olmağına inanmağa çağırıram. Siz regionlara yox, bütün ölkənin taliyi üçün səs verirsiniz.
A dolu siyə Ukrayna.
Başnazir Yanukovic həmçinin praqmatik siyasi qüvvələrlə koalisiya qoşulmağa hazır olduğunu bildirib və qeyd edib ki, nəticələrinə dair müəyyən mübahisələrin olacağını istisna etməsə də, seçkilərdən sonra çaxnaşma olacağını güman etmir. Zənnimcə, bu bütün Ukrayna xalqı üçün bir sınaqdır, amma düşünmürəm ki, bir daha erkən seçki olar. Amma bundan əvvəl Yushchenko prezidentlə Yuliya Timoshenkonu seçiciləri aldatmaq niyyətində günahlandıraraq, belə halda kütləvi etirazlar vasitəsilə vaxtilə Yushchenkonu hakimiyyətdə oturdan Narıncı İnqilabı yenidən vücuda gətirməyə söz verib.
Rövşən Dayıboğlu.
Xəbərətər verilişi davam edir. İndi telefon xəttində Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Hadım əm.
Sabahınız xeyir.
Salam Hadım əm.
Hadım əm, bugün ahıllar günüdür. Bax, Azərbaycanın yaşlıları üçün hökumət nəyə planlayır? Parlament ümumiyyətlə nə plan var?
Ahıllar günü bugün dünyada qeyd olunur. Dünya ictimaiyyətinin diqqəti bu ciddi məsələyə cəlb olunur. Azərbaycanda bir sıra ahıllar günü ilə bağlı işlər görülür. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının imzaladığı bir sıra fərman və sərəncamlarla bu məsələlər tənzimlənir. Milli Məclisin qəbul etdiyi ahılların sosial müdafiəsi ilə bağlı bugün Azərbaycanda qanun mövcuddur. Həmin qanun da yerlərdə və mərkəzdə ahılların mənafeyinin qorunmasına xidmət edir. Azərbaycanda ən başlıca yaxşı məsələlərdən biri odur ki, son 10 il ərzində Azərbaycanda orta ömür uzanıbdır. Bu da yaşlı nəslin artmasına təsadüf eləyir. Yəni, Azərbaycanda ömür artıq 73-ə yaxınlaşıb. Bu da ki, son illərə nisbətən 2 il çoxdur. Bundan başqa, ahıllarla bağlı digər tədbirlər də görülür. Kimsəsiz qocalarla bağlı Sosial Müdafiə Nazirliyində bir sıra işlər görülür. Və ən başlıcası isə Azərbaycanda daim pensiyaların artırılması istiqamətində iş aparılır.
Pensiyalar artacaq mı, Hadım əm?
Bu günlərdə Azərbaycan parlamentinə, möhtərəm Prezidentimizin İlham Əliyev cənablarının imzası ilə yeni büdcə daxil olacaq. Büdcənin artıq təxminən 10.5 milyard olmağı gözlənilir və bu rəqəmin daxilində ahılların sosial müdafiəsi xüsusi yer tutur və başlıca istiqamətlərdən biri də odur ki, yaşayış minimum artması ilə bağlı olaraq bütövlükdə minimum pensiyaların və minimum əmək haqlarının artırılması gözlənilir.
Nə vaxt Əlbəttə, olacaq bu artım?
Bu yanvarın birindən ilk növbədə olacaq. Ola bilər ki, il ərzində
1970. Hadım əlim, nə qədər təxminən bax, pensiyanın üzərinə nə qədər əlavə oluna bilər?
Bu rəqəmi bugün demək olmaz. Bu demək, büdcənin müzakirəsi vaxtı bilinəcək və mən hesab edirəm ki, bu yaşayış minimumuna yaxınlaşacaq. Hı-hı. Bu əlbəttə tövlükdə yaxşı aldı.
Hadım əm, minimum pensiya və minimum əmək haqqı artacaq, eləmi? Yoxsa...
Belədir, minimum pensiya və minimum əmək haqqı və bu o demək deyil ki, əmək haqlarının da artması gözlənilir. Möhtərəm Prezidentimiz bu haqda son günlər bir neçə dəfə öz rəsmi çıxışlarında bəyan eləyib.
Hadım əm, vaxtınız varmı? Bugün sizin parlamentin payız sessiyasında bir sual da verə bilərikmi?
Buyurun.
Təşəkkür edirik. Hadım əm, bugün parlamentin payız sessiyası başlayır. Sosial məsələlərlə bağlı sizin komissiyadan hansı qanun layihələri olacaq? Əsas
siz bilirsiniz ki, artıq Azərbaycanda əsas qanunlar qəbul olunub, çərçivə qanunlar qəbul olunub. Son illər bizim demək qanun yaradıcılığı prosesində qanunlara əlavələr və dəyişikliklər edilməsi gözlənilir. Bu günləri biz prezidentin imzası ilə parlamentə daxil olmuş və sosial müdafiəni gücləndirən bir neçə qanun layihəsini demək müzakirəyə çıxardacağıq. Bu hardasa 5 qanuna yaxındır. Bu dərman vasitələrinə bağlı olan qanundur və digər qanunlardır ki, sosial müdafiəni gücləndirən qanunlardır.
Aha. Əmanətlərin qaytarılması haqqında məsələ müzakirə olunacaqmı, Hadım əlim?
Bu məsələ bugün gündəmdə yoxdur. Burada bir sıra məsələlər var. Bu ətrafda çoxlu söhbətlər olub. Mən vaxtı almaq istəmirəm. Və bütövlükdə bizim parlamentin payız sessiyasında 3 qanun layihəsi gündəmdə durur. Bu, kurortlar və sanatoriyalar haqqında qanundur. Bilirsiniz ki, kurortlar, sanatoriyalar bugünlər əhalinin sağlamlığının qorunmasında əsas rol oynayır. Uşaq və gənclər idmanı haqqında qanundur. Eyni zamanda məişət zorakılığı ilə bağlı olan belə bir qanundur. Bu qanunları biz payız sessiyasında nəzərdə tuturuq ki, parlamentin iclasına çıxardaq.
Hadım əlim, çox sağ olun, minnətdarıq sizə.
Sağ olun, sağ olun.
Bu parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli idi. Azadlıq Radiosunun müxbirləri Salih Əlibəyli və Durna Səfərli qocalar evində olublar. Deməli, tək yaşayan qocaların problemləri ilə maraqlanıblar. Onların arzularını, giriklərini özlərindən eşidiblər.
Mənim 5 qızım var. 5-i də ailəsi olubdur. Biz hamısında 2 mərtəbəli evləri var. Mən 10 ildir burada yaşayıram. 10 ildir. Mən Bancamotda yaşayıram.
Bu, özünü Alman kommunisti Ernest Telmanla müqayisə edən Telman kişinin tarixçəsidir. O da Ernest Telman kimi həbsxanada olub, ancaq onun kimi siyasi fəaliyyətinə görə tutulmayıb. Ömrünün 30 ilini qazamatda keçirib, indi isə 10 ildir ki, qocalar evində yaşayır.
Qazamatda çox yatdım, məşğulluq elədim.
Heç türmədə yatmışsınız, heç pişmansız o elə deyilərsiz
ki, nəşə? Əlbək ki, pişmanım, ay qızım, əlbək ki, gənclik ayrı bir devirdir, qocalıq ayrı bir devirdir. Demək, qocalıq da var imiş. Mən bilmirdim ki, qocalıq bir olar. Mən elə bilməyəm ki, gənc olacağım, əlimlə yeriyəcəm. Mən akrobat kimi olan idim, belə fırlanıb tikəyə olsa düşürdüm, belə fırlanıb tikəyə olsa düşürdüm. Azərbaycan çempionu idim, güləşdə.
Quzar evinin başqa bir sakini isə 81 yaşlı Hürriyədir. Vaxtilə həkim işləyib. Bura düşməyinin səbəbi isə yaxınlarını itirməyi olub. Hürriyə həkimin ağır xəstə olduğunu biləndə həyat yoldaşı infarkt keçirib. Elə bununla da həyatla vidalaşıb. Oğlunu itirəndən sonra isə qadının tənhalığı, pansionat həyatı başlayıb.
Dolğa, toyuq.
Anam, doğaç aparsan biz.
Nahara hazırlaşırlar və öz yaşayışlarından bizə danışırlar.
Təminat yaxşıdır. Onda yaxşı deyirdi, amma adamları yaxşı. İndi adamlar pisdir. Biz qurubu danışırlar adamla. Amma qabaq belə deyirdi. Qabaq səhsən başqa şey.
Olur, tutun, aferin taşırlar. Daha yemeği gəlindən yer takmır. O qarda gəlir yemeği.
Nəcür qəsırlar da, nəcür qəsırlar.
Deyir nədir verir, xalacınlik veriyor.
Deyir nə verirlər, ayaqqabı verirlər, pasajda verirlər, nişli bir yol verirlər, palto verirlər.
Müharibə və əmək əlliləri üçün pansiyonatın rəhbəri Bəhruz Əli Məmmədov deyir ki, bura gələn hər bir qoca və əlil dövlətin təminatına keçir. Onlar geyim, yemək, dərmən və başqa ləvazimatlarla təmin olunurlar. Pansiyonatın rəhbəri bildirdi ki, burada bütün bayramlar qeyd olunur. Xüsusən də oktyabrın 1-i, Ahıllar günü.
Xəzərməyən cəmişliyilə arası gələcək, əmək və əlinin sosial müdafiə nazirindən gələcək, Sabunçayın zakimiyyətindən gələcək, sonra ambusman təşkilatı gələcək. Bura hasfin bizə yazdırıblar gündür. Bu gündüz bayram olacaq, şənlənəcəklə, deyəcəklə, güləcəklə.
Azərbaycanda qocalar üçün 2 pansiyonat var. Biri Naxçıvanda, Şahbuz rayonunda, o biri isə Bakıda, Bilgəh qəsəbəsində. Bilgəhdəki qocalar evinin 156 sakini var. Hamı dünəndən bayrama hazırlaşırdı. Bugünkü bayramı əvvəlcə qocalar evində keçirəcəklər, axşamsa Flarmoniyaya konsertə gedəcəklər.
Azadlıq Radiosunun müxbirləri Vüsalə Əlibəyli ilə Durna Səfərlinin Bakıdakı qocalar evindən hazırladığı reportaj idi. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon beynəlxalq ahıllar günü ilə bağlı müraciətində qeyd edilir ki, dünya əhalisinin təxminən, yəni yaşlı əhalisinin 80% ahal yaşlarında sosial müdafiədən kənarda qalırlar. Davamlı pensiya proqramları və yeni sosial müdafiə tədbirləri vasitəsilə sayı artmaqda olan yaşlı insanlara iqtisadi yardım göstərilməsi yollarının axtarışı xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün olduqca mürəkkəb bir vəzifədir.
Amma biraz əvvəl bizim qonağımız oldu. Hadirə Cəbri Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasından vəd elədi ki, yanvarda minimum pensiyalarda, minimum əmək haqqı da artacaq. Biz də xəbərətər olaraq bütün yaşlıların bayramını təbrik edirik, onlara uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq.
Həm də Hadır Rəcəbli onda qeyd elədi ki, Azərbaycanda orta yaş həddi də 2 il uzanıb. Yəni, bax, belə bir şey də deyildi.
Bax, çox yaxşı aldı. Deməli, 27 dəqiqə işləyir artıq ona və bizdən ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, ağ ayların qara günü nə vaxtdan başlayacaq.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam edir. Qlobal istiləşmə bəzi ölkələr üçün əlverişli mühitin yaranması ilə nəticələnsə də, dünya alimləri bunun ağ aylara heç bir dəxli olmayacağını deyirlər. Hətta qlobal istiləşmənin ağ aylara ciddi zərbə vuracağını da bildirirlər. Kəbran Dilavərini dinləyək.
Qlobal istiləşmə ağ ayların yarıdan çoxunu məhv eləyə bilər. Ümumdünya Vəhşi Təbiət Fondunun mütəxəssisləri xəbərdarlıq eləyirlər. Deyirlər ki, Arktik buzların əriməsi ağ aylar üçün o qədər öldürücü olacaq ki, 2050-ci ildə Rusiyanın şimal sahillərində və Alyaskadakı ağ aylar məhv olacaqlar. Məlumdur ki, buz ağ ayları olan əsas yemi olan suitləri ovlamaq üçün lazımdır. Ağ ayların ildən ilə azalmalarının səbəbi isə qlobal istiləşmədir. İndi dünyada 20-25 min arasında ağ ay var. Alimlərin proqnozlarına görə 40 il müddətində onların 3-də ikisi yox olacaq. Bahaylar əsasən Rusiya, Qrinlandiya, Norveç, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Alyaskada yaşayırlar. Onların müxtəlif ölkələrdəki vəziyyətləri də fərqlidir. Rusiyada ağaylar 1956-cı ildən qırmızı kitaba düşüblər. Elə ən yaxşı vəziyyətdə olanlar da Rusiyadakı ağaylar sayılır. Bütövlükdə hər il dünyada minə yaxın ayı məhv olur. Ümumdünya Təbii Mühit Fondunun Bering Dənizi üzrə Ekoregion proqramının direktoru Margaret Williams deyir ki, iqlim dəyişikliyi özü bir çox şeylərin dəyişməsində də böyük rol oynayır. Məsələn, ağaylar quruya çıxmağa başlayırlar, quruda daha çox vaxt keçirirlər. Həmin vaxtsa ayların ovlanmasına daha çox şərait yaranır. Ağaylar bütün dünyada nəsilləri kəsilmək təhlükəsi qarşısında olduqlarından onların qorunması üçün 1973-cü ildə ağaylar haqqında beynəlxalq saziş imzalanıb.
Çəbiran Dilavərli.
Verişimiz davam edir. Əsas xəbərlərin icmalından sonra siz Türkiyə Super Liqasının oyunlarının son nəticələrindən də xəbər tutacaqsınız. İndi 9-10-un yarısıdır. Əsas başlıqları bir deşidik. Ukraynada Narici İnqilabın tərəfdarları deyirlər ki, onlar hökumətdə yeni koalisiya yaratmağa hazırdırlar.
Bugün Milli Məclisin payı sessiyası işinə başlayır.
Bugün Avropa Parlament Asambleyasının payı sessiyası başlayır.
Bugün Beynəlxalq Ahallar günüdür.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlərin icmalı. Ukraynada Narinci İnqilabın tərəfdarları deyirlər ki, onlar hökumətdə yeni koalisiya yaratmağa hazırdırlar. Exit polun nəticələrinə görə, qeyri-rəsmi hesablamaya görə, Ukraynada erkən parlament seçkilərində irəlidə başnazirin Viktor Yanukovicin regionlar partiyasıdır. Seçkinin ilkin nəticələrini bu axşam açıqlamalıdırlar.
Bugün Milli Məclisin payı sessiyası işinə başlayır. Bu sessiyada təhsil haqqında qanun da daxil olmalı 26 qanun layihəsinin qəbulu planlaşdırılır.
Bugün həm də Avropa Şurası Parlament Asambleyasının payı sessiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı məsələ yoxdur.
Avropa Şurası Parlament Asambleyası isə ümid edir ki, 2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycan tarixində beynəlxalq standartlara tam cavab verən ilk seçki olacaq. Bunu Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycan üzrə xüsusi nümayəndəsi Deniz Pribosiya Azadlıq Radiosuna deyib.
Amerika və Qırğızıstan nüvə materiallarının Qırğızıstan ərazisindən keçməsini qarşısını almaq barədə razılaşma imzalayıblar.
Bugün Beynəlxalq Ahallar günüdür. Dünya Səhiyyə Təşkilatı istəyir ki, hər ilin bu gününü planetin yaşlı nəsillərinin problemlərini bir daha qabaşsın, ətrafdakıları yaşlıların qayğısına qalmağa dəvət etsin.
Amerika hərbçiləri deyirlər ki, İraqda Ramazan ayında zorakılıqlar 40% azalıb. Amerika hərbçinin sözçüsü Admiral Mark Fox Bağdatda bildirib ki, buna bir səbəb İraqda Amerika qoşunlarının sayının azalmasıdır, bir səbəb də yeni hərbi taktikaların tətbiqidir.
Bugün həm də Beynəlxalq Musiqi günüdür. 22 il əvvəl 1975-ci ildə Beynəlxalq Musiqi Şurası bu günü təsdiq edib ki, ilin bircə gününü 24 saatını musiqiyə həsr etsin. Musiqi vasitəsilə dostluğu və sülhü təbliğ etsin. Beynəlxalq Musiqi Şurası UNESCO-nun tələbi ilə yaranıb.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bazar günü futbol üzrə Azərbaycan çempionatında 7-ci turun qalan 3 oyunu keçirildi. Günün ən gözlənilməz nəticəsi Olimpikin Şafa stadionunda Bakını 3-0 hesabı ilə udması olub. Son çempion Xəzər Lənkəran evdə Qəbələni yalnız Emin Quliyevin 90-cı dəqiqədə vurduğu qolla məğlub edib 2-1. Nəhayət daha bir oyunda Qarabağ Gənclər Birliyindən üstün oldu 3-1. Turnir cədvəlində 21 xalla Xəzər Lənkəran başçılıq edir. Olimpik 19 xalla 2-ci, Simruq 16 xalla 3-cü, Neftçi 13 xalla 4-cü yerdədir.
Türkiyə Super Liqasında 7-ci turun oyunlarında Qalatasaray ilə Beşiktaş üz-üzə gəlib. Qalatasaray Beşiktaşı 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Fənərbaxça Ankara gücünü 2-0 hesabı ilə. Turnir cədvəlində 19 xalının Qalatasaray başçılığı eləyir. Sivaspor 18 xalının ikincidir. Beşiktaş 14 xalının üçüncü.
İngiltərə Premier Liqasında 8-ci turun oyunları liderlərin qələbələri ilə müşahidə olunub. Arsenal səfərdə West Ham-i, Liverpool Vidanı, Manchester United isə Birmingham-i 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Chelsea Fulham oyununda isə hesab açılmayıb. Manchester City ilə Newcastle 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Arsenal 19 xalla 1-ci, Manchester United 17 xalla 2-ci, Manchester City isə 16 xalla 3-cü yerdədir. Bu günə olan idman xəbərləri idi.
İndi görək sinoptiklər nə deyirlər.
Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava az buludlu, yağmursuz olacaq, 25-27 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında orta temperatur 25-30 dərəcə olacaq, rayonlarda da bugün yağış gözlənilmir. Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri Xəbər Ətərdən başqa bugün gündüz saat 12-də Can Bakı verilişi efirdə olacaq. Xəzəri kim çirkləndirir? Bugün Can Bakı bu mövzunu qaldıracaq.
Hələliksə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətləriniz biz idik. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. İndi Azadlıq Radiosunun vericiləri Babək Bəkirin panorama verilişi ilə davam edəcək. Sağ olun.
Hələlik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.7 FM.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Anavətən Partiyası.